1986 жылының 23 августында Афганстандағы тауташылар арасында барған қаты бәрелішілер, яқташыбызның андағы батырлығы, қазір Мәскәуде яшаушы 6 бала атасы турында құрметлі әтиянилер. Бұ тапшыруны балаларығыз білен бірге тыңласағыз, яқшы болыр еді. Тұрмышқа қараш, ватан пәруәрлік хисі нәқ мұна ғайләді, әтияни, әби баба иғындысында тәрбелен әбейд. Ир егітлер, сізні құтлап, әйтәсі келі шуны, ватанны сақлаған кібік, сақлық біз хатын қызны. Біз сақлаған, біз яқлаған хатын қыз кем хур болмас. Міне деген ұлар туар, ватан сақшысыз қалмас. Язмышны бит сайлап алмадық біз, шет жерлерде ятып қалып деп. Хатынларны тұл, нарасыларны әткейлерден айырып алып деп. Әй, балалар! Зинһар онытмагыз, кабир үстен басмасын шүкләр. Гүлләр салыгыз сирәк булса да, жан шатлыгыннан аяссын күкләр. Матур тормышта рәхәт яшәгез. Шит ят җирләрдә ята әткәгез.
Син дәштеме мине уйларың?
Әрсә дуслары, әти булганнары да, әти булырга өлгермәгән яшь үсмерләр дә шит ят җирләрдә ятып калды. Аңа исән калган бик аз яшьтәшләре кебек туган иленә кайту насип булды. Дөресрәге, җәрәхәтләреннән кан саркып торган, каты бәрелештә аякларын югалткан, әмма яшәүгә өметен өзмәгән яп-яшь егетне носилкага салып алып кайттылар.
Исегезгә төшерәбез. 2010 елның 19 февралендә ватанны саклаучылар көне алдыннан Россия президенты Мәскәү Кремленең Георгий залында тантаналы шартларда илебезнең батырларына дәүләт бүләкләрен тапшырды. Янәшәсендә татар түбәтәе кигән улы да басып торган ир егет ул біздің жақташыбыз Ильяс Дәуде еді. Россия президенті аның көкірегіне екі қызыл елдіз орденіне істеп, Россия юрайының алтын елдізін таққанда, залда отырушыларының һәм миллионнар шатымышашыларының көбісі бұл батырының аяқлары ұйықтығын сезмеді де.
Хәтерден уйыла көп нәрсә. Онытыла иң гүзәл яз, кышлар. Онытылмый үзенең иңендә илданын күтәргән язмышлар. Вакытлар үтүгә сүрелеп, сүнәләр иң якты балкышлар. Сүнмиләр, яктылык сибәләр, көрәштә кабынган язмышлар.
Ил язмышы ир кулында, ир язмышы аттарыр. Язмышын жыр итеген иргә, илдә хөрмәт артадыр. Жырларыбыз шах ялда, канатлы вак бузатай. Ил язмышын жыр итәрдәй, шынирләр булган шакар. Жырларыбыз шах ялда, канатлы вак бузатай. Ил язмышын жыр итәрдәй, шынирләр булган шакар. Язмышын жыр итәр йөрәк, гайрәтле ир аттадыр. Ир булган шын ир куенында, иярле ат ятадыр. Жырларыбыз шах ялда, канатлы ак бузатай. Ил язмышын жыр итәрдәй, шынирләр булган шактай. Жырларыбыз шах ялда, канатлы ак бузатай. Ил язмышын жыр итәрдәй, шынирләр булган шактай.
Безнең буын корыш буын диләр. Корыштай шул, әйе, түземле. Бик күп төрле сынауларны үттек. Исән калдык, җиңдек үлемне.
Без Бөек Ватан сугышында үлемне җиңеп кайткан шушы корыш буынның балалары, әтиләребезнең шинелләренә сиңеп калган дары исен иснәп, безнең буынга батырлык кылырлык гамәлләр калмаганга уфсанып үстек. Шул елларда экраннарга Борис Полевой әсәре буенча төшелгән «Сен кеше» фильмы чыккан иде. Ул кинотеатрларда күпме күрсәтелсә, без аны шул кадәр карадык. Сукланып карадык. Акча булмаса, клуб тәрәзәсеннән, ишек ярыгыннан булса да карарга тырыша идек. Мересев кабат ошу, душманны кабат дөмбәсләү хокукын яулап күпме көрәшсә, без дә шул кадәр үк аңа көч биреп тора идек. Экран артына кереп, аңа рөхсәт бирмәгән кешеләрне эзләп йөрүләремдә хәтердә онытылмаслык булып уелып калган. Ильяс Дәүди батырлыгы турында ишеткәч, күңелемдә балачактагы эчкерсез, самими шушы хатирәләр кабат яңарды. Безнең балачак кумиры кебек үк аяксыз килеш, аяклы кешеләрдән дә артыграк эш башкаручы, көчле рухлы милләттәшебезне күреп сөйләшү, аның турында радио тыңлаучыларыбызга да күбрәк мәгълүмат җиткерү теләге туды миндә. Һәм җае чыгуга Мәскәүгә юл тоттым. Хезмәт урыны шәһәр үзәгендә икән. Бик дулкынланып Ильясның эш бүлмәсенә узам. Бусаганы атлап керүгә бөтен борчылуларым юкка чыкты. Бик гади кунакчыл кеше икән. Аяк үрә басып каршылады, кочаклап исәнләште. Ә бүлмәсе Сен мусульманча бизәлгән. Стенага зур-зур хәрефләр белән Коръан сүрәләре, хадисләр язылган. Бер якта әти-әнисенең, дәү әти-әнисенең сүрәтләре, биредә афганчыларны да, якташларының да рәсемнәре күреп була.
Дәү әтием, сыйля онығыңа малай шақта көргеннәріңне, бітіріліп, шартлап тұрған ұзын шыбырқылар өргеннәріңне, дәуәтем, сыйля яшлігіңне, қызық хәлләріне көп көргенсіз, неші кетіп яш жилкен шәк келеш, бірге қалғыз түзіп ергенсіз. Ауыр болса, әйтмәсәң дә ярый, яу қырына шығып кеткенің. Өзім сөйләрмін мен ул күннәрнең ахыры нәрсә булып беткәнен. Өзім сөйләрмін мен кайтканыңны, поле үзгән синең аягың. Үебезгә оксап кайтып кергәч, төшеп киткән култык таягың. Дәватием, сөйлә, бабай булгач, баштан бөтен үткәннәреңне, без үскәндә илдән ниләр булып, ничек дөнья көткәннәреңне.
Язмыш кабатлана диләр. Сугыштан аягын үздереп кайткан дәү әтисе, ул әнисе, Россиянең отказынган табибәсе, Әлисәнең әтисе, Әхмәдулла бабай Идрисов, Ильяска фронттагы хәлләр турында еш сөйли торган була. Кем белә, ул чакларда бәлки Ильяс та безнең кебек үк батырлык кылу турында хыяллангандыр. Кем уйлаган, ул да дәү әтисе язмышын кабатлар дип.
Әни минем, врач, бик авторитетный кеше, ознакай кешесе, 9 балай ул семьяда. Үзе иң олые, һәм ул әтисе белән анасына нык булышта. Атасы сугышта аякны югалтып, минем бабам Ахмадулла бабай, Брянский сражениеда бомбежка вакытында зур осолок аягына кирип, аякны ампутировать иткәннәр. Сугыштан кайтып, 9 баланы күтәрде һәм бөтенсенә югары белем бирде.
Икенче дәватисе дә аны гына сугыш елларында күргәннәрен еш сөйли торган була.
Әтинең атасы Мизбах бабай, ул да сугыш вакытында Берлингә барып җиткән һәм ул да сугыштан контузияны алып кайтты. Ул 5 баланы күтәргән, бөтенсендә белем биргән. Алар авырлыкны күргәннәр.
Гаиләдәге бердәнбер бала Ильяс менә шулай дәү әтиләре йогынтысында аларның хикәятләрен, үгет нәсихәтләрен тыңлап, үзе дә син кеше булу турында хыялланып үсә. Гадәттә гаиләдә бала бер генә булса, иркә, үз-үзен генә яратучан, ягъни эгоист була диләр. Ә Ильяс киресенчә, көн-төн эштә булган әти-әнисенә борчу мәшәкатьләр тудырмаска, йорт хуҗалыгын алып баруда аларга терәк булырга тырыша. Алай гына да түгел, кичкенәдән мөстәкыйль булырга омтылып, Яйге каникул көннәрендә ул эшкә урнаша. Акча эшләү ягын карый. Хуҗалыкта мал туар карарга да, дәресләрен хәзерләргә дә, финанс хәлен яхшыртырга да өлгерә.
Яхшы укыдым мәктәптә, музыкальный школага йөргәнем. Музыкальный школа миңа аның кирәге юк иде. Әнинең әти белән теләге. Мин үзем зур теләк белән боксерский секцияга йөргәнем. 12 яшьтән башлап нык аның белән шөгыльләндем.
Ягъни монда әйтергә кирәгендә Әти әнинең сүзен тыңлап, музыка мәктәбенә йөреп, аккордеонда уйнарга өйрәндегез, ә күңел кушу буенча боксқа йөрдегез.
Шулай. Бокс белән шөгыльләндем.
Һәм инде урта мәктәптә шуңа күрә дә гел бишле билгеләрне тәмамлап чыктым. Шулай бит.
Минем бер дүртле урыс теленнән.
Әлбәттә, еллар үткәч һәм Татарстаннан читтә гомерне үткәргәч, ана теле онытыла барадыр. Әмма ләкин ярый әле менә ана телен саклап калгансыз. Инде хәзер әйтик, Наш мәктәпне тәмамладыгыз. Ауылда укыган малай ничек иттереп курыкмыйча Мәскәү тикле Мәскәүгә укырга киттегез?
13 яшьтән башлап һәр җәйге каникулга мин эшкә кергәнем. Минем үземнең кулымда үзем эшләгән акча булган. Шул акчаны ига алып кайтып, әнигә бирәнем дә стәлгә куеп әйткәнем, мин эшләгән акча.
Мәскәүгә килеп укый башлаганча сезнең балачакны күз алдына китерсәк, әнигез табибә кеше, ул Күндіз дәшті, таби бәні түніне дә чақырып алырға мүмкіннәр. Әтігіз нефті, шылай ұқ, басу қырдан қайтмайса ішлерге мүмкін. Ә, йұртта тірлік туар, маллар бар, аларны қарау сізге түшкен. Шыңа көресінің нәрсәдір анда юғыш білен шығырләніп, тұрайтып үйірге вақыт қолмаған енді.
Тілек болса, бұш вақытны табырға бола ол, ана. Менің бұш вақыт болмаған. Мен өзім үйдегі ішіні өзім башқарадырым. Үйден де юғаныйым, керек болса ашырға да пішіргенім. спорт белән шөгыльләндем, музыка белән шөгыльләндем. Буш вакыт булган вакытта футбол уйнап, элек бит ишек алдылар. Бүген сыман түгел, ул бит һәр ишек алдын тулы була. Алар белән бергә футбол уйнап, без ныгыдык. Бөтенбез спорт белән шөгыльләндек, тәмәке торган дусларны мин хәтерләмим.
Өлкәнрәк булган кешеләре яхшы хәтерлиләр. Узган гасырның 80-нче елларында югары уку йорты студенты булу бик авыр иде. Бигрәк тә Мәскәү вузыныкы. Ул чакта халык ришвәт бирә белми, еге дигән төшенчә бөтенләй юк. Әмма авыл малайлары кызларының күңелендә хыял, умтылыш, төпле белемнәре бар иде. Вузда нинди факультет, нинди бүлек булуын, нинди белгечлек бирүләрен белеп бетермәскә дә мөмкин. Әмма алда төпле максат, татлы хыял бар.
Бергә үскән ике җигит одна кайда. Алар миннән иртәрәк армияга киткәннәре. Аларны озатып, бергә үскән ик, спорт белән шөгыльләндек бергә. Алар Афганстанда үлгәннәр. Шул вакыйга мине нык борчыды. Мин үзем шул юлны үтәргә сүз бирдем. Институтта укыган вакытта, беренче курста, яшь малай, 17 яшьлек. Һәр вакыт BBC, Свободная Европа дигән радиолар тыңлап, мин Афганстанда булган событиялар белән нык кызыксындым. Анда безнең пленный солдатлар да интервью биргәннәре, шул вакытта минем зур теләк барыкка килде. Сугыш юллары белән үтергә тиеш дип.
Шулар әзерләгән чакта миңа бик күп әтиәниләр, әби бабайлар белән очрашырга, алар белән әңгәмәләр корырга туры килә. Хәзер күпләре барлы юклы акчасын ришвәткә биреп булса да, улын, оныгын армия хезмәтеннән алып калырга тырыша. Улларына игелек кылабыз дип, явызлык эшләүләрен аңласалар да, шул тойгак юлга басалар. Ә безнең яшьлек елларында солдатта булмаган егеткә кызлар да башкачарак кимсе тибрәк карыйлар иде. Студент егетләр нисә, укуын төгәлләгәнче армия хезмәтенә алмыйлар. Әмма Ильяс сигенә торганнардан түгел. Ул үзе яшәгән районның хәрби комиссарына гариза яза. Тик аны тыңларга да теләмиләр. Укырга кергәнсең икән, сөенеп йөре, өлгөрәсең диләр. Бер буралар, кабат килә, ике килә, өч килә.
Күп мәртәбә ул, грузин иде, ул шундый каты кеше. Бер кайда бармыйсың, ректорына барып, хәзер әйтәм, барыбер 3-4 көннән аны ризалаштырдым. Соңгы сүзләре шундый: "Ярый, йөгереп йөрисең син бу тауларда", дип әйтте миңа.
Ягъни, монда рәхәт тормышның кадерен белмәсәң, Афганстанда тау арасында йөреп кайтал диде.
Шулай. Военкоматка барып, заявлениене яздым, мин Афганстанга барырга теләк бар ди, хезмәт итәргә. Киткәннәр шул Афганстанга бару өчен командага. Иге кайтып, әти белән әнигә мин әйттем, бүтән безнең курсны армияга җибәрәләр. Алар әйткәннәр миңа, беренче курсны битергә бирәләр дип. Мин әйттем, юк, безгә бирмиләр. Китәм иртәрәк Афганстанга, борыга. Үземнең теләк турында әйтмәдем. Анасын алар моны белеп, бер елдан соң нык мине аннары ачуланганнары.
Шулай итеп Ильяс студент киемен солдат гимнастеркасына, каләмне автоматка алыштыра. Совет сугышчысы булып Афганстанга юл ала.
Армия алып беренче көннәрне төрле подразделениеларга, яш солдатларына офицерлар билгеләделәр. Шул вакытта кем разведротага бара дип сорадылар, кем нинди спортивный секцияларда шөгыльләнгән дип. Мин әйттем, мин боксер, кандидат мастера спорта, минем бар теләк разведротада хезмәт итәргә. Мине һәм бер урыс малайны безнең шәһәрдән без бергә чыктык һәм разведротага эләктек. Шул вакыттан мин разведкада хезмәт итә башладым. Бошта Афганистанга әзерләнү подразделениесен. Сурхадария дигән область бар Узбекистанның. Онда горный учебный центр и разведчикларны әзерләтергән. Шунда минем хезмәт башланды. 3 ой безне нык әзерләделәр. Бүтән булган коралларны атып үттек. 3 айдан соң августның башында без Афганистанга эләктек. Мин булай уйлаганым. Безнең поколение сугыш юлы белән үтсә, мин дә ул юл белән үтергә тиеш дип. Менә шундый фикер минем булган һәрвакыт. Ондай бик ерак юл планда булмаганы. Ничек булыр, шулай булыр дип. Мин разведкада хезмәт иттем. Разведка ул иң җаваплы подразделение. Һәм моның белән нык гырланам.
Һәм менә хәрби комиссар әйткән көннәрдә килеп җитә. Яш разведчикның Афганстандагы тау-таш арасындагы хезмәте башлана. Ягъни грузин комиссар әйткәнчә, таудан тауга йөгереп йөрер көннәр җитә. Киналарда гына күргән шортлаулар, әле генә янәшәңдә йөгереп йөргән яп-яш иптәшләреңнең күз алдында ян бирүе, адым саен үлем белән күзгә күз очрашу уйландыра билгеле.
Иң беренче әни уйма килде. Аңа бер сүз әйтмичә, сугышка китеп, уйлыйм, ул дөрес булмады дип.
Ана күңеле балада, бала күңеле далада диләр. Ильяс Афганстанга изге уй-хыяллар белән киткән бит. Ил мәнфәгатьләрендә барам дип уйлаган. Ә ана күңеле шундый батыр йөрәкле улларның изге ният белән алдауын гына түгел, ношар гамәлләр кылган балаларын да кичерә. Чөнки бала бәгырь кисәге, бәгырь җимеше бит. Ильяс әнисен алдап китүне үзенең хатасы дип санаса да, аны да чит җирләрдә, яу кырында әнисенең дуғалары сақпа дейді.
Дуғаларның күңелімден юғалы юғалығаны сақлай мені, йоқлай мені әнкенінің дуғалары ташылама әнкәй ташылама мені изіге дуғағына ташыласаң изіге мине бәхетле булалбам ташлама әнкәй ташлама мине изге дуғаңа ташыласаң изге дуғаңа мин бәхетле булалбам сабалы да шифалы да әне кәменең дұғалары дұғаларының шотлыққына китерә тұрғандары қарыс бейт тарамаш юллары ауыр бейт дүниялары хәлләрі мені жеңіләйтә әне кәменең дұғалары тарамаш юллары ауыр бит дөньялары хәлләремне җиңеләйтә әнкәмнең дуғалары Батлык миндә әнкәйдә өйрәнгән дуғаларыны Җиткәрәрәнән түкми шәшми мин сезгә дәваларыны Ташлама әнкәй ташлама мине изге дуғаңнан Ташыласаң изге дуғаңнан мине бәхетле булалама Ташлама, әнкәй ташлама, мине изге туғағына. қаршыласаң, изге дұғаннан, мені бәхет тілі бол алмам. Қаршыласаң, изге дұғаннан, мені бәхет тілі бол алмам.
Ильяс Дәуді, донлықлы 149-шы гвардия пехота полкы составында Афганстанны арқылыға бойға еріп шыға. Ол көргеннер бірнеше кіші ғымырына жетерлік.
Ислам динін, мұсылман қағидаларын, ғұрып қадетлерін, юлаларын білгенліктен Ильяс Афганстан халқы білен достана мүнәсәбәтте бола. Аңа шаныш көрсәтелер, аны хүрмәт етелер. Жерлі халық хатта аннан кеңеш сұрай. Совет солдатларын көре алмаған мұжахидлеріне аның янын алып келе. Мұндай шырашулар тыныш ұза. Біреуді шақма ташқа басарға ойламай. Узара шаныш һәм достана мүнәсәбәт жиңе. Әйеу құрында шырашулар башқа шырақ. Өз илі азатлығын яқлап қолына құрал алған әфған соғышыларының хистерін аңласа да, оларыны хүрмәт етсе де, Ильяс та қолындағы құралдан файдаланмай бұлдыра алмай. Ол да совет елі мәнфағатларын яқлай бит.
1986 жылының июнь ахыры, июль башы. Ильяс қызмет еткен полыққа Тахар провинциясындағы Қындыз Файзабад трассасын 7-10 күн дауамында афған қышлақларынан сақтау бұрышы қойылы. Бұйылдан харби керек ярақ, азық тілік һәм яғылық тияған колонна Файзабад шәһәріне таба ұзарға тиеш. 19 яшлік үлкен сержант, взвод командирі урынбасары Ильяс жетекшілігіндегі БМП-2 харби пехота машинасы Ханабад иязыннан ярак түгіл Муллагілем қышлағы тересінде урныша. 7 кіші, 5 солдат, БМП экипажы һәм полкының партийшма секретары. Тауташ арасында иген шешерді жерлер бейг аз бит ол. Енішедегіне бір басу кесегінде сақаллы бір кіші арқасына кішкене бала асқан. 8-10 яшлардегі 2 малай һәм бүкірісі шыққан бір әбей башақ жиялар. Қияш таулар артына кетіп күн кешке ауышқаш, сақаллы қарт қияр қимасқына солдатлар янына келе, һәм түрлі харекетлер білен өзінің ашы язмышын аңлатырға тырыша. Хатыны бәби тапқанда үлген икән, әббікірісі шыққан әби сақаллы әфғанның әнісі. Бұл басудағы ұңыш біздің бүтін үмітіміз. Әгер даны 3-4 күнде жиі бітірмесек, аштан үләшек біз. Рус солдатлары ұташса, ұл янашақ, шулық язмыш кетеді ол. Ильяс Шырағы есімлі әфғанны тынышландыра, солдатларға әмір бермеші атмасқа қуша. Бір кешінің Шырағыны бүтін ғайласы біле кешкі ашқа шақырдым деп сөйле Ильяс. Халал ризық икәнлігін исбатлау үшін Құрән сүресін оқып көрсеттім. Әлі де хатырлайм. Кешен БМП һәм ағаш күләгәсендә тезелешіп отырып палау ашыйбыз. Біз совет солдатлары, мин татар, полк парторгы украин, ике өзбек, башқырт, рус, белорус һәм ғайласы белән Шыраги. Бізге бігі шап кетті. Әр кешінің шылай біргәліп сілана башладық. Мұндай қунақшылық парторг қағына шамай башлады. 5-ші күні ол төзмәді. Ташла мұндай баш-баштақлықны. Кезі отырмайсың. Афғаннар білен пылау аша вақыт өткересің. Біз армия вакилләріме, әлі каруан сараймы дей бұл. Біз қабат салқын ризыққа күштік. Екі күннен соң Шыраги бізге қайнар екмек һәм қатық алып келген. Біз сыйланамыз, әпарторг хаман шул салқын ризық біле хушлана. Түзімлігі заққа жетмеді, мені шақырды да, «Хей, шуқынып кетсін соғышы, әйді, әліккіше ершек» дейді. Күннер шулай ұзатырды. Әкетерге бір күн қала Шыраги дусларын алып келерге рұқсат сұрады. Біраздан сақаллы, 3 афган біле әйленіп келді. Біз аларыны духлар деп әйтейдік. Алар мені үгітлі башладылар. Сіңа, мүсілманға, совет солдатлары кәфірлер арасында болу гынақ. Алар шет жерлерге, Афганстанға келділер. Әйді, біздің біле қал. Өз үйің, қатының болыр дейлер. Минем ием Татарстанда. Анда мине әтиен ием, дусларым кете. Кем белән килдем, шулар белән китермин дидем. Үлеп калсам, язмыш шундыйдыр. Ходай тагаледен узып булмый дип тестедем. Шаныч күрсәткәннәр өчен рәхмәт әйттем. Алар мине аңладылар, без дусларча айрылыштык. Мулла Гөләмнән киткәндә мин Шыраги гаиләсенә дөге һәм ын, тушонка һәм май калдырдым. Ул моны һич көтмәгән иде. Кояшта ярганып беткән иреннәрен яшь бөртекләре чылатты. Без кочаклашып айрылыштык. Шыраги белән башкача очрашкан булмады. Ильяс үзе сөйли, вакыйгаларны искә төшерә. Аның да күз кырыйлары гадәттәгедән ныграк ялтырый иде.
Ильяс өчен соңгы сугыш 1986 елның 23 августында була. Афганстанның көнбатышында урнашкан Герат провинциясындагы Какари Шәшәри районында нык өйрәтелгән чит ил башкисәрләре һәм мөҗахидләр отрядлары тупланган. Бандитларны юк итү һәм курал складларын кулга төшерү нияте белән десант җибәрелә. Аларны көтеп кенә торганнар икән. Десант килеп төшүгә ут ачалар. Ике тәүлеккә сузылган каты көрәш. Патроннар һәм су бетеп бара. Үлүчеләр артканнан арта. Минада шартлаган 3 солдат, 3-сі 3 яқта өлім білен тартышып ята. Ильясының хәтерінде үлкен лейтенант Халтураевны құтқарған мезгілі яңыры. Ол шақта радио өлімтәсіз қалған яралы солдат, командирын ұт ішінден алып шыққан, оны құтқарып қалған еді. Бұ егітлерінің де яшысы келәбет. Ильяс солдатларға қаршы яққа ұт ашырға бұйра, һәм өзі яралы келіш, шуша-шуша иптәшләренә ярдәмге ашыға. Үз тормышын қорқыныш астына қойып, 5-ші оқшы рота солдатлары Саяғов, сержант Замятин һәм 201-ші батальон саперы Бабу Назаровны мина қырынан алып шыға. Оларның тормышын сақлап қала. Әуізі ярасын дәйләп, хәрби бұрышыны өтәуін дәуам еді. 23 август таңында бір вертолет атыш барған жерден ирақ түгел суғыш керек-керақлары һәм су тутырылған сауытларыны тау башына түшіре ала. Батальон командиры майор Малалетка ул екне алып килү өчен һәр ротадан 5-әр кеше билгеләү бурычын куя. Ильяс Дәүди тау сукмакларын яхшы беләм дип, бу төркемгә җитәкче итеп үзен билгеләүләренә ирешә. Аның төп максаты сугышка әле генә килгән, булай да бик аз калган яшь солдатларның гомерен саклап калу була. Бу бурычны үтәгәндә шәхси батырлык үрнәге күрсәтеп, сугыш шартларында взвод белән дөрес командалык итеп, гвардия өлкән сержанты Ильяс Дәүди үз тормышын куркыныч астына куеп, бик күп солдатларның гомерен саклап кала. Хәрби бурычны үтәүгә булышлык итә. Әмма үзе тагын да катырак ярылана.
Соңрак табиплар Ильяска шундый диагноз куялар: мина шартлау нәтиҗәсендә сул аяк өзелгән, уң аяк шелпәрәмә килгән, авыр контузия. Ильяс аңын югалтуын сизеп, үз-үзенә авыртуына кимедә торган укол кадый. Кан саркып торган ярасына медицина жгуты сала һәм взвод белән командалык итүне дәвам итә. Тау-ташлар арасында барган сугышта яралыларны эвакуацияләүнең бердәнбер чарасы вертолетлар була. Әмма каршыя гранатометчиклары аларга якынаю мөмкинлеге бирмей. Яралы солдатларны коткарып калу өчен аларны сугыш позициясеннән читтәрәк урнашкан калкулыкка алып барырга кирәк. Бару юлына исә шулай ук миналар куелган. Әмма могҗиза була. Аның исеме чын дуслык. Иптәшләре авыр хәлдәге Ильясны ничек тә вертолетка илтеп җиткерәләр. Аны Шиндант госпиталына озаталар. Ильясның тормышы өчен көрәш кабылда, аннары Ташкентта дәвам итә.
Икенче аякны мине сакладылар. Ул та операцияны ясаганнар икенче аякка саклау өчен.
Авыр яраларга, имгәнеп калуына карамастан, Ильяс Дәүдинең рухы сынмый. Туган нигезенә әйләнеп кайтуга 2 ай узгач, ул Мәскәүгә юл тота. Институтта укуын дәвам итә.
Күз алдыгызга китерегез. Яп-яш егет кызлар ваимсыз студент тормышында дәвам итәләр. Уйныйлар, көләләр, дискотекаларга йөриләр, укырга да өлгерәләр. Ә кичәге солдат Ильяс яралы кыш сыман үз ишенә бикләнә. Көн-төне укуга чума. Сугышта алган көчле контузия аркасында хәтере начарлана. Һәр мәгълүматны отып калу, белем нигезләрен үзләштерү өчен аңа гаҗәеп күп көч куярга туры килә. Әмма ул сыгылган очракта да сынмый. Зур ихтыяр кеше һәм хезмәт сөючәнлеге нәтиҗәсендә институтны кызыл диплом белән тәмамлый.
Булганнан бар да була. Студент елларында эшмәкәрлек белән шөгыльләнә башлаган Ильяс Дәүди Мәскәүдә күренекле шәхес. Ул танылган эшмәкәр генә түгел, җәмәгать эшендә дә актив катнаша. Күпчелек әвланчыларның хәзерге катлаулы хәле аны ветераннар проблемасы турында уйланырга мәҗбүр итә. Афганча ветераннар оешмасының чишмә башында Ильяс Дәүди тора. Ул хәрби хезмәт инвалидларын социаль яклау буенча үзе оештырган Мәскәү фондының башкаручы директоры. Мәскәү шәһәре һәм Мәскәү өлкәсендә яшәүче күп кенә инвалидларга протез ясатуда финанс булышлыгы күрсәтте. Афганстанда үлеп калганнарның әниләренә һәм гаиләләренә ярдәм итә.
Россия Федерациясе герое Ильяс Дәүди вәгъдә иман дип яши. Госпитальдә аның гомерен саклап калган хирург, хәрби табиб, подполковник Александр Тепловка ул тыныч тормышта эзләп табармын дип вәгъдә бирә. Инде аякка баскач, вәгъдәсен үти. Хирургны эзләп таба һәм аңа машина бүләк итә.
Ильяс, Азнакай кызы Гүлназга иләнеп, Мәскәүдә үрнәк гаилә булып яшиләр. Бер уллары һәм 5 кызлары бар.
6 баланы миңа табып, ул зур хезмәт, мин аны нык хөрмәт итеп яшим. Мин һәр вакыт Алладан сораганым 3 малайны. Кызлар туды.
Хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, бүген без Россия Федерациясе герое, катлаулы тормыш юлы узучы Ильяс Дәүди язмышындагы кайбер сәхифәләргә генә тукталды. Бу якташыбыз Афганстан Демократик Республикасында күргәннәр турында сәгатьләр генә түгел, көннәр, атналар буе сөйләсәң дә сүз бетәрлек түгел. Әмма тыйнак кешеләргә дон дәрәҗә соңлабрак килә бит ул. Советлар Союзы геройлары Муса Җәлил, я булмаса Михаил Девятаев тарихын барыгыз да беләсездер. Ә кайбер каһарманнар кимсетелүләргә дә дусар иделәр. Бристта бер адымда артка чигенмәгән, ә Питерач районыннан авылдашлары кимсетүенә күзә алмыйча чит җирләргә чыгып китәргә мәҗбүр булган Советлар Союзы герое Петр Гаврилов язмышы турында да ишеткәнегез бардыр. Халкыбыз үзенең батыр улларын белергә тиеш. Ярый да соң булса да гаделлек булдырырга тырышучы яхшы күңелле кешеләр бар. Дон һәм хөрмәт аларга да.
Хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, без сезне Афганстан җирендә тиңдәшсез батырлык күрсәткән күренекле якташыбыз, Россия Федерациясе герое Ильяс Дәүди язмышы белән таныштырдык.